Radio România Internațional.
CQ, 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 de Yankee Oscar 4 Juliet November X-ray. CQ, 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 apel general YOQS fără frontiere, de Yankee Ontario 4 Juliet November X-ray. CQ, 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 apel general YOQS fără frontiere, de Foxtrot 4 India Charlie Echo. Aici, stația Foxtrot 4 India Charlie Echo, operator Alin Alfa Lima India November, cu apel YO pentru toate stațiile vorbitoare de limbă română.
Apel general lansat de Yankee Oscar 4 Juliet November X-ray.
În viața de toate zilele trăită în Franța, Alin Daniel Codreanu,
aflat acum în România natală,
la București, unde a început prietenia dintre doi studenți ce avea să se revigoreze peste ani din Franța și respectiv Marea Britanie și chiar să câștige alți prieteni din lumea largă cu aceeași pasiune, exprimată sau nu în limba lor maternă.
O poveste pe care o depunem și noi astăzi, Roxana Iorgulescu Bandrabur, Mihaela Dincă Băjănaru și Felix Țurcan pe...
Unda
Românească.
Unda Românească.
Unda Românească.
Unda Românească.
Unda radio pentru amatori de comunicare fără frontiere.
Comunicare intermediată tehnic, ca o mare parte în ziua de astăzi, însă adevărată, reală, care spune ceva despre noi și generează anumite comportamente în relațiile interumane.
Noi avem astăzi bucuria de a-l cunoaște pe Alin Codreanu, radioamator, față în față în studioul Radio România Internațională, chiar dacă la dumneavoastră ascultătorii noștri ajunge tot prin frecvențe radio.
Bun găsit, Alin!
Să rămână.
Și tot prin telefon și pentru noi pe Horia Ilie, prietenul din Anglia, aflat în acest moment tot la București. Bun găsit, Horia, și ție!
Bine v-am găsit, bună ziua tuturor!
Așadar, un hobby, radioamatorismul, dar cu siguranță că tot ne-ar plăcea să vă și vedem în carne și oase întotdeauna.
Și vouă v-ar plăcea ca între voi să vă vedeți în carne și oase, de altfel, cumva de acolo a început, de la o prietenie tradițională, să spunem așa, pe care ați dorit-o continuată.
Yankee Oscar 4 Juliet November X-ray, vreau să repet ca până la sfârșitul emisiunii să vă învăț aceste coduri. Alin Daniel Codreanu, cum a început? Căci scânteia a plecat de la tine.
Cu QSO fără frontiere, scânteia a plecat de la mine. De fapt, ideea a fost într-o seară, am dat drumul la stație și întâmplător am început să fac apel general, bine, pentru a face legături, pentru a cunoaște cât mai mulți radioamatori și pentru a nu mă plictisi când am timp liber. Mai schimb o vorbă, două, vedem ce se mai întâmplă pe glob. Și am început să lucrez foarte multe stații românești din Franța. O parte dintre ele le cunoșteam, ne mai întâlnim la târguri de radioamatori, la diferite reuniuni între noi, la radioclub, pentru că în București există un radioclub foarte mare, vechiul YO3 Kilo Papa Alfa, care este la Palatul Copiilor.
Deci iată această dorință de a vă vedea în carne și oase, dar când se întâmpla declicul?
Cu QSO fără frontiere, acum un an de zile stăteam, am dat drumul la radio și am început să vorbesc cu Horia. De fapt, noi ne-am cunoscut, eu locuiam în București și într-o seară m-a auzit el într-o bandă în care teoretic noi nu trebuiam să ne auzim. Două stații din București, nu se putea fizic să ne auzim, iar întrebarea lui a fost: unde stai? Și am spus: băi, uite, stau întâmplător, stăteam pe Măgura Vulturului, ha, sunt foarte aproape de tine, la 500 de metri. Zic, da, te aud, acum înțeleg de ce te aud, cum aud eu Bucureștiu? Hai să ne întâlnim să bem o bere. Bine, hai să ne întâlnim să bem o bere. Și așa am început să ne cunoaștem toți între noi, după care pe YO3 India Hotel Golf, care stătea la 200 de metri de mine, care seară de seară eram la discuții, la clătite, la chioftele, la o bere, la ca oameni.
Voi erați deci studenți atunci?
Eu terminasem facultatea de medicină la Constanța, m-am mutat pentru că eram tânăr, proaspăt căsătorit, la București, soția lucrând la București. Ei erau studenți. Horia,
tu, Horia, unde erai?
Pe meridianul zero. Eram în Marea Britanie, în UK. Studiam electronică și telecomunicații la Universitatea din Huddersfield, undeva în nordul Angliei, aproape de Manchester.
Deci la tine cel puțin e explicabil telecomunicații, dar la Alin mult mai puțin.
Da, la Alin mult mai puțin, dar totuși pasiunea ne unește.
De unde pasiunea însă, Alin, pentru tine?
Am luat microbul de la vărul meu, care este în Statele Unite, construiește elicoptere pentru firma Sikorsky, care a terminat aeronautică spațială la București. Și întâmplarea face de fapt că l-am văzut într-o zi când aveam vreo 12 ani cu o stație. Am rămas un pic cu, cum îi spunem noi, cu microbul luat, dar nu eram destul de matur să înțeleg. Și într-o zi, aducându-mi aminte de chestia asta, eu fiind născut în Slobozia, în județul Ialomița, am început să caut printre prieteni: măi, știți pe cineva care face așa ceva? Și am avut norocul să dau peste un domn foarte drăguț, care a început să-mi arate diverse lucruri. Și întâmplător am ajuns la Fetești, de mi-am dat examenul la Fetești, cu persoana de la care vărul meu a luat microbul. Extraordinar. Deci totul a început de la Neazică, YO9 Foxtrot Hotel Bravo, care de meserie a fost la baza 26 de bombardiere de la Fetești, mitralior și telegrafist de coadă de bombardier. Și de acolo a început tot microbul. El l-a dat lui Vărmiu, eu l-am luat de la Vărmiu și împreună l-am luat amândoi de la el.
Iar
eu
tine?
L-am împărțit mai departe în Franța. Am fost la o reuniune de radioamatori în departamentul 26 lângă Valence și am fost plăcut impresionat să văd doi radioamatori mult mai în vârstă ca mine care au venit și mi-au spus: "Bă, de la tine am luat microbul, acum te cunosc."
Iată că este o pasiune până la urmă, da, fără frontiere, inclusiv de vârstă și care s-a transmis și peste generații.
De vârstă, de limbă, nu are nicio limită. Este o pasiune nobilă, este o pasiune care se face cu foarte multă dragoste, cu nopți pierdute, du-te cu telefoane, nu mai spun Horia de câte ori mă suna ora 2 noaptea. Dormi? Da? De ce? Hai că s-a deschis 10 metri, deschide că s-aude nu știu ce țară rară. Gata, mă dau jos din pat. Nu nimeream nici papuși, nici nimic. Gata.
Ce înseamnă că s-a deschis 10 metri?
Anumite frecvențe se comportă în diferite feluri în funcție de ciclu zi-noapte, în funcție de anotimp, în funcție de... Și sunt anumite perioade când apar astfel de surprize. De exemplu, când plouă, când ninge, când sunt explozii solare. Așa că dacă vedeți oameni care stau și se uită pe telefonul mobil și, băi, fii atent, indice de alfa s-au modificat, fii atent, au fost două explozii solare. Când toate radiourile și toate televiziunile spun, toată lumea stă în casă, explozii solare, nu iese nimeni. Noi nici nu mișcăm din casă, de-abia așteptăm să se încarce ionosfera cu particule electrice ca să putem să vorbim cât mai departe, cu putere cât mai mică, să auzim țări care nu le auzim.
Câte țări ați auzit? Alin, Horia?
Foarte multe și din cele mai îndepărtate.
Horia, câte țări ai confirmate până acum? Oricum ai mai multe
ca mine. Am în jur de 170 de țări. Sunt mai multe insule națiune, island nations, cum se numesc în engleză, care au statut independent din punct de vedere radioamatoristie. Deci sunt undeva la 330 de entități radio cu totul, care au fiecare prefixul ei propriu și noi le vânăm. Practic suntem înnebuniți după chestia asta. Una dintre activitățile de bază în radioamatoristie este să vâneze aceste țări rare și de X-uri, denumim noi.
Practic este provocarea maximă în domeniu?
Exact.
Este provocarea maximă în domeniu alături de concursuri, care sunt un alt capitol.
N-am apucat să-i spunem indicativul lui Horia Ilie, Yankee Oscar 3, India Mike Delta. La tine cum a început pasiunea asta?
De când eram mic, eram pasionat de electronică. Bunicul meu fusese ofițer colonel în armată, colonel inginer, de fapt, și lucra la stații de radiolocație, deci radare și stații de telecomunicații pentru armată, și de la el am preluat pasiunea când eram mic. Meșteream tot felul prin curte. El a aflat de cercul de electronică de la Palatul Cum Național al Copiilor, condus de domnul Dincă, Greco 3 November Delta, Sandy, cum îl știu prietenii. Și acolo am început practic cursul de electronică. Aveam, cred că, 9 ani, deci eram undeva prin clasa a doua. El, fiind radioamator, mi-a indus această pasiune. La Palatul Copiilor, pe lângă cercul de electronică, era și cercul de radio, condus tot de Sandy. Și practic el m-a luat sub aripa protectoare și acolo am învățat radiocomunicații pe lângă electronică și circuitele pe care le construiam.
Se poate spune că este practic și începutul pentru cariera?
Da, aș putea spune, de când eram mic mi-am dorit să lucrez în electronică, în telecomunicații, să fiu inginer și într-un final visul s-a îndeplinit, m-am și întors în țară între timp după facultate și mi-am găsit un loc de muncă în București, de care sunt foarte mulțumit și totul de acum merge numai pe panta ascendentă.
Horia a absolvit așadar facultatea în Anglia, Alin a absolvit facultatea în România la Constanța și acum lucrurile s-au inversat. Horia a ajuns cu serviciul în România, iar Alin a ajuns în sudul Franței, unde mai exact?
În departamentul 07 Ardeș, la Vallon-Pont d'Arc.
Bun, te hotărăști astăzi. Vreau și eu să fiu radioamator, precum vărul, precum profesorul, precum modelul, precum. Ce-mi trebuie?
În primul rând trebuie să fie iubire față de radio. Mai exact ce este radioamatorismul? Cum spunea un prieten de-al meu, întâmplarea face s-a dus undeva și îl întreabă cineva: "Ați venit pentru cineva?" Și zice: "Da, am venit pentru un prieten de-al meu." E băiat de treabă, dar cam vorbește cu firele, nu știu ce se întâmplă cu el. Tot timpul stă și vorbește cu cabluri. De fapt, radioamatorismul este acel sport în care individul, cu un pic de curent electric și cu o bucată de sârmă, cum îmi place mie să spun, atinge cu vârful limbii fiecare colț al globului. De fapt, asta este radioamatorismul. Să poți să ajungi cu vârful limbii în locuri în care poate că nu vei ajunge niciodată.
Adică prin mijloace rudimentare în ziua de astăzi, da, care se foloseau în al doilea război mondial,
de
să
exemplu,
faci ce nu
mai...
fac unii prin MMS-uri, SMS-uri, WhatsApp și alte linii în ziua de azi.
Toată lumea știe, de exemplu, un bun telegrafist poate să transmită un mesaj mai repede decât scrie unul în SMS. E plin YouTube-ul de videouri. Sunt mijloace de comunicare total independente. Atâta timp cât ai electricitate și operatorul, se poate să ții o legătură cu oricine, oriunde, în orice colț al lumii. Deci nu se ține cont de rețele, de curent, de internet, cade internetul, e cu tremur, e tocmai de aceea în București există RVSU, radioamatorii voluntari pentru serviciul de urgență, un serviciu care a semnat acum câțiva ani cu ambulanța, cu Arafat, cu sistemul de sănătate, au semnat un contract și suntem protejați de lege și protejați de jandarmerie, de poliție, să intervenim și să ajutăm în caz de ferească Dumnezeu calamitate, cu tremur, indiferent ce se
întâmplă. Deci cumva sunteți chiar strategici.
Ferească Dumnezeu, cade un avion, vă dau un exemplu, cade un avion, cum s-a întâmplat în România, nu poate fi descoperit cu GPS prin metodele clasice. Radioamatorii sunt acolo, există baliză de radiolocație, o vor găsi și în vârf de munte, dacă este, unde jandarmeria, unde toate unitățile specializate să ajungă să găsească ceva, nu vor ajunge, radioamatorii vor ajunge. Asta se întâmplă și în Franța.
Și se întâmplă, cred că, oriunde în lume.
Bineînțeles, bineînțeles.
Radio România Internațional. Radioul tău de acasă.
Hai acasă, hai cu mine, hai cu mine, să pornim la drum. Ne așteaptă casa noastră dragă, iarba verde și potești de drum. Munții văi, ori de vânt, râurile vezi, trecători, ne așteaptă, mama, tata, prieteni vechi, frați și surori. Ascultă adesea glasul dulce ce mă cheamă, ca să părintească să-mi revăd mai curând și să mă îngâi părul alb al mamei. Voi veni, dragii mei, dragii mei. Amintiri dragi îmi revin din copilăria anilor trecut. La școală, la vârf aurii, de vecini la coasă și fete zglobi. Mulți văi, ori de vânt, râuri de vezi, trecători, ne așteptă, mama, tata, prieteni vechi, frați și surori.
Lămurim în acest dialog pe frecvențele Radio România Internațional cu Horia Ilie și Alin Daniel Codreanu, radioamatori din România, acum respectiv Franța. Ce înseamnă acest radioamatorism dincolo de tot ceea ce ne-ați spus până acum? El poate fi folosit ca mijloc de recreere, dar poate fi ceva și foarte important în situații de urgență.
Bineînțeles.
Și nu este ceva ce se obține oricum. Adică există licențe pentru așa
Bineînțeles.
Ceva?
Bineînțeles.
Există un examen, există licențe, nu sunt foarte grele, avem radioamatori în România, dar și în străinătate. Horia poate să explice mai bine chestia asta, pentru că a fost implicat cu Youngsters on the Air, copii în eter, radioamatori tineri care își iau licențele, eu știu, 5, 6, 7 ani. Și lucrează și fac trafic și au viteză în vorbire și în telegrafie mult mai mult
decât... Explică-ne, Horia, te rugăm!
O să vă explic. noi la Palatul Copiilor în general lucrăm cu copii și tineri și acolo am crescut alături de domn profesor, de domnul Sandy și de fiul său, de Florin, care a preluat după aia ștafeta, a preluat radioclubul și el la fel de pasionat, Greco 3 Golf Oscar Delta. Noi acolo practic creștem copii în radio. Este un proces destul de complex de învățare. Sunt mai multe nivele de licențiere, de autorizare. Spre exemplu, în România pornesc de la clasa 4-a, care este cea mai de jos pentru cei mai tineri, pentru începători, și pot ajunge până la clasa 1 și toate chestiile astea se departajeze pe nivelul de putere permis în bandă. Și în Anglia este un sistem asemănător, bazat pe 3 clase. Eu am trecut prin sistemul de licențiere și de acolo am dat examene și în Anglia. Am trecut prin toate 3 etapele, de la Foundation, după aia Intermediate și după aia Full License. Deci sunt autorizat și Marea Britanie Full, cu nivelul cel mai de sus, precum și în România am trecut prin examene și am clasa 1 de autorizare.
Deci pe voi vă putem auzi la o adică atunci când mai avem puțin și anunțăm sfârșitul lumii, că în nordul orașului se distribuie apă, că în rest nu mai nimic.
O caracteristică comună a radioamatorului este că se pot organiza foarte repede, se pot pune în mișcare în astfel de situații de dezastru, de urgență și așa mai departe, și pot lucra alături de autoritățile statului spre rezolvarea sau calmarea situației.
Îmi cer scuze, Horia, că te întrerup. Există și sistemul acela prin RVSU de urgență în caz de cutremur, în care radioamatorii sunt anunțați prin stație cu câteva zeci de secunde înainte dacă este un cutremur sau va fi un cutremur. Sunt senzori care sunt puși în vrancea cu balize de ale noastre radio și ne trimit...
Da, ca să poată din timp cât mai prematur să anunțe populația în caz de urgență.
Horia, doar ca o lămurire, deci tu acum ca inginer în robotică ce te găsești, lucrezi și cu copiii, da, la clubul acesta de radioamatori de la Palatul Copiilor, continui tradiția.
Continui tradiția, luăm parte și în concurs, încurajăm să rămână în hobby, să promovăzuiască, să zic așa, un termen mai învechit, hobby-ul, cu copii din România, cât și din străinătate. Am fost plecat și în expediții, am fost plecat în Kosovo în iarnă, expediție, am fost în Market Drift, care e undeva în Marea Baltică, între Finlanda și Suedia, o mică rocă în mijlocul mării.
A avut și articol în chestie.
Da, am scris articolul.
Spune.
Radioamatorilor americani. A fost publicat și în revista Radioamatorilor German, tradus din engleză și publicat acolo. Deci pe baza activităților de tineret se pot face foarte multe lucruri și noi vrem ca mai multă lume să afle și să știe despre activitățile de tineret din radioamatorii, ca să revitalizăm într-un fel hobby-ul, pentru că nu este un hobby de modă veche, este un hobby în continuă expansiune și poate fi în ton cu tehnologiile digitale moderne și așa mai departe.
Completând lista începută de Mihaela puțin mai devreme cu avantajele pe care le ai iubind acest domeniu, dedicându-te acestui hobby, aș mai adăuga probabil că un creier mult mai antrenat, cred că este numai să ții minte toate codurile astea și tot înseamnă să-ți antrenezi creierul.
Da, este o provocare, este un challenge într-adevăr și mai ales dacă vrei să mergi pe partea de telegrafie, deci acolo chiar este de învățat, e un proces destul de complex de învățare.
Unde suntem vicecampioni mondiali, apropo.
Care noi?
Copii. România. Suntem vicecampion mondial și în fiecare an am fost clasați în primii trei. Tot timpul suntem în primii trei, ca telegrafie, viteză, recepție, emisie, suntem...
Știm cam cât sunt radioamatori în România?
Undeva între 4 și 5 mii licențiați, dar activ, din păcate, undeva în jur de 1.000-2.000. Deci doar jumate din
cred că mai mult, dar
într-adevăr nu sunt optimist, dar încercăm să revitalizăm.
Citisem undeva că 10.000 și ne dorim să fie chiar mai mulți.
10.000 sunt cu autorizație, activ sunt din ce în ce mai puțin. Ne întâlnim foarte greu pentru că sunt diferite moduri de lucru. De exemplu, nouă ne place să lucrăm pe distanțe lungi pe Terra, cum se spune, dar avem și radioamatori care lucrează prin sistemul M, prin sistemul de reflexie pământ, lună, pământ.
Aici vroiam să ajung. Tot la lista aceea, la fizica cuantică. Cred că vă ajută foarte mult radioamatorismul.
Minunată.
Să pătrundeți lucruri pe care noi le considerăm așa undeva ascunse și poate nu la îndemâna tuturor, dar ele chiar sunt la îndemâna tuturor, sunt adevăruri fundamentale, evidente. Trebuie doar să găsești un bob și să începi să-l explorezi. Ori voi, practic, prin radioamatorism nu faceți altceva decât să înțelegeți propria viață, să înțelegeți că lucrurile sunt relativ simple și că, în genere, noi avem tendința să le complicăm inutil și cred că este o binecuvântare asta. Nu știu, mi se pare că trăiți minunile vieții în fiecare moment prin acest radioamatorism.
Da,
și
într-adevăr.
Capacitatea de a desluși pe propria voastră piele și existență ce găsim în cărți la capitolul fizică cuantică.
Într-adevăr, este un hobby de continuă explorare și învățare și descoperire a proprietăților mediului din jurul tău. Este o chestie extraordinară, iar radioamatorii sunt singurii utilizatori de spectru de frecvențe, de singurii utilizatori de unde radio, care pot emite și pot utiliza echipament construit de ei.
Pot deci chiar de ei. Li se dă dreptul legal să experimenteze în frecvență.
Exact.
Este ceva extraordinar.
Nu trebuie neapărat să cumpere, ci poate să și construiască propriile stații, propriile antene, propriile echipamente, interfețe.
Ceea ce
mai
facem
departe.
Noi zilnic. Adică.
Cum vă înțelegeți cu serviciile specializate militare? Pentru că probabil că uneori, din greșeală sau nu numai, ajungeți și pe teritorii pe care n-aveți voie, nu?
Este o delimitare destul de clară. Sunt benzi cu statut primar pentru radioamatori și benzi cu statut secundar, spre exemplu, pentru radioamatori, unde radioamatorii trebuie să păstreze oarecare precauție. Chiar în regulament este specificat că în cazul în care se află informații confidențiale de stat, militare sau așa mai departe, trebuie păstrată secretul suprem.
În timpul de zi cu zi urmărim să nu fim urmăriți. În general, toate sunt ascultate peste tot, nu poți să zici nimic. A fost foarte, foarte greu pe vremea comuniștilor, mulțumim lui Dumnezeu că nu am prins-o. Examenul de radioamator se dădea foarte greu, se obținea extraordinar de greu, cu mii de recepții de cărți de QSL,
de recepție, supraveghea
de securitate, n-aveai voie să spui nimic, n-aveai voie să vorbești nimic. Era la un moment dat chiar o discuție între niște radioamatori români plecați în străinătate prin Australia, care au ținut o partidă de șah prin telegrafie cu altcineva în România cu o tablă de șah. Și bineînțeles că după două zile au venit securitatea la ușă și le-a spus ușurel cu codurile. Care coduri? Că spunem A7, unde se mută piesele, B6.
N-au nimerit peste niște șahiști.
Nu, a fost o situație foarte, foarte penibilă și au căzut foarte multe capete atunci și s-a făcut foarte multă zarvă. Dar aia a fost o altă perioadă. Acum...
Da, o altă epocă.
Dar nu vi s-a întâmplat ca prietenii voștri să vă clasifice drept...
spioni.
Mă gândeam mai degrabă...
Mie nu mi s-a întâmplat.
Mie nu mi s-a întâmplat, dar este foarte, foarte greu să explici vecinilor de ce te urci pe bloc, de ce tragi fire, de ce...
Da, într-adevăr, este o activitate amuzant, spre dubioasă la un moment dat. Lumea se întreabă ce faci tu acolo.
Și, în general, ca să știe toată lumea, cele mai bune antene care funcționează cel mai bine se montează pe furtună, pe ploaie, pe fulger, pe nisoare, când e gheață.
Da,
e
mai palpitant. State din prima.
Exact.
Mă gândeam mai degrabă că sunteți încadrați în categoria asta retro, pentru că să vorbești despre radioamatorism n-ar părea foarte integrat în ceea ce înseamnă vremurile de astăzi, deși tocmai prin mijloace, așa cum spuneați mai devreme, rudimentare, reușiți să ajungeți la informații la care noi nu ajungem cu tehnologia ultra avansată, o considerăm.
Trebuie să înțelegeți că radioamatorii și ei, la rândul lor, sunt împărțiți în mai multe categorii. Sunt radioamatori care, la fel ca Horia, la fel ca mine, când e vorba de concurs, suntem acolo și ne rupem plămânii 72 de ore, 48 de ore. Nu ne ridicăm de la scaun, facem analize de propagare, căutăm să vedem. Sunt micile detalii care te urcă în vârful piramidei, dar sunt, să nu uităm, foarte important și radioamatori constructori. Sunt radioamatori care nu se desilpesc de ciocanul de lipit și lucrează de la, de exemplu, stații care noi le numim cu putere mică QRP, Quebec Romeo Papa, cum le numim noi, până la stații pe tuburi, cum aveți și dumneavoastră aici la studio, care funcționează și poți prăji un ou pe ele. Adică este foarte frumos când aprinzi o stație pe tub și faci o emisie, să zicem, la un kilowatt și pur și simplu vezi că praful de pe masă se ridică datorită ionizării. Și este minunat și simți gustul de aer electrizant în gură, simți la fel ca șarpele, scoți limba și guști aerul. Este un sport foarte frumos în care întâlnești foarte multă lume, poate de la omul simplu până la vedete de cinema, la staruri, cum a fost Marlon Brando, cosmonauți. Suntem poate printre puținii oameni care vorbim efectiv cu cosmonauții de pe ISS, de pe Stația Spațială Internațională. Se fac programe în care școlile sunt invitate pentru a face o emisie live, iar copiii pot pune întrebări astronauților radioamatori din spațiu.
De pe Stația Spațială. Da,
deci
da.
Până la urmă, apropo de Stația Spațială, să ne înțelegem, a fost omul pe lună sau n-a fost?
A ajuns,
asta face parte tot din adevărurile alea pe care le ținem pentru noi, nu?
Acum, dacă a ajuns omul pe lună sau nu, eu vă pot spune decât un singur lucru. Omul a ajuns pe lună 100% cu vocea. Pentru că există radioamatori care vorbesc prin sistemul Earth Moon Earth, prin M, în care unda pleacă de pe Pământ, lovește suprafața lunii și se reflectă
înapoi pe Pământ,
pe partea cealaltă a Pământului, sau prin centura de asteroizi sau meteoriți, în general în septembrie.
Horia, la finalul dialogului nostru sub genericul Unda Românească de la Radio România Internațional, cu tine în mod special, un moment super interesant din activitatea ta de câți ani de radioamator?
Deci sunt radioamator din 2011, în mai au trecut deja 8 ani, deci merg pe 9 ani de radioamatorism, în care pot să zic că am luat parte la o gamă destul de largă de activități radioamatorice și în special în cele de promovare a hobby-ului și de reîmprospătarea lui cu timpurile moderne, pentru că multă lume poate să zică, da, domne, este un hobby demodat, învechit, dar nu este așa, este în continuă expansiune și tot timpul pot găsi activități noi de făcut în acest hobby.
O țară cea mai îndepărtată cu care ai vorbit?
O țară foarte interesantă, se numește Malpelo, este o insulă, de fapt, undeva în largul coastei Americii de Sud. Asta a fost un exemplu, s-au dus acolo, s-au organizat tot așa o expediție unde mai mulți radioamatori s-au oferit voluntari și s-au dus cu avioane, cu bărci, cu echipament după ei, cu antene, cu stații, s-au dus acolo și au activat acea rocă, acea stâncă. Practic, entitatea radio era de sine stătoare, deci era separată față de alte țări. Bineînțeles, fiind un remote island, o insulă în mijlocul oceanului, este activată foarte rar, nu este locuită. Și atunci acești radioamatori s-au dus acolo, au activat această insulă și toată lumea e vânat. Deci, pur și simplu, era când vedeai drumul la stație și ascultai, erau mii de oameni efectiv care chemau milioane această stație. Operatorii de acolo am și participat și eu la astfel de expediții. E o provocare pentru radioamatorii de acolo să poată să răspundă la toată lumea și să ia pe toți pe rând, să organizeze pe categorii, pe prefixe, pe țări, ca să poată să lucreze pe toți, să-i treacă în loc și atunci să se efectueze practic legătura între cele două stații.
Yankee Oscar 3, India Mike Delta, alias Horia Ilie, cum îți închei tu transmisia?
Radioamatorii folosesc tradiționalul 73, care tradus în limbaj colocvian înseamnă salutări. În general, asta este ce folosesc radioamatorii când încheie un QSO, iar dacă încheie emisia complet după această legătură, pot să zică QRT, adică am încheiat transmisia.
Și dacă sunt radioamatoare, dacă sunt domnișoare?
Dacă sunt radioamatoare, se folosește sintagma 88, 88 înseamnă un fel de salutări și salutări.
Care este legătura între aceste cifre și interpretarea pe care o dați voi acum?
Este o poveste destul de veche, sunt anumite coduri care se foloseau, cred că chiar la o ordine militară, undeva în al doilea război mondial sau ceva.
E legătură cu codul Morse ceva?
Da.
Are legătură cu multe alte căi care ne duc spre adevăr, dar timpul emisiunii nu este chiar atât de generos încât să ne permitem să ne adâncim și în lumea simbolurilor. Horia, îți mulțumim mult și cu mare drag te așteptăm în emisiunile Radio România Internațional, inclusiv pe specializarea ta care deja ne-a stârnit curiozitatea și interesul.
Poate cu câțiva mai mici radioamatori, de ce nu, dacă îi pregătești?
Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și, într-adevăr, da, sunt activități în radioamatorism foarte interesante și legate și de știință și de tehnică.
Nu ne supărăm dacă vii să ne vorbești
sigur,
despre robotică, să
plăcere.
Știi, deci te așteptăm.
Oricând cu plăcere.
Și numai 73.
Bine. Toate bune, 88 și 73, adică se pot folosi amândouă la un loc.
Adică sărutări și salutări.
Sărutări și salutări.
Îți spunem bună ziua în limba ta. Îți dezvăluim România în limba ta. Radio România Internațional. Aproape totul despre România.
Doar ce dăm primim înapoi. Respiră-mă, dar nu mă trage în piept. De câte ori pleci, eu te aștept. Ploaia în sus a aruncat timpul mereu pe loc a stat. Iubirea noastră a fi mers și zâmbetul tău s-a fi șters într-un alt an.
Delta Lima 1 Yankee Oscar, de Foxtrot 4 India Charlie Echo. Asta ar fi dacă ar fi o legătură între Peter din Germania și eu din Franța. Iar dacă ar fi fost din România, ar fi fost Delta Kilo 1 Yankee Oscar, de Yankee Oscar 4 Juliet November X-Ray, apel către Peter.
Și o reținem pe a doua pentru că ești în România, Alin Codreanu, doar
da.
Că Peter Kiș este în Germania și îl salutăm acum pe frecvențele Radio România Internațional. Bun venit, Peter!
Bine v-am găsit!
Unda românească.
Unda românească.
Unda românească.
De câți ani ești în Germania?
Se fac imediat 6 ani de zile. M-am cam plimbat un pic prin Germania. Am început din nord și am început să schimb puțin orașele, adică în căutarea unui loc de muncă care mi se potrivește. Și acum, în final, cred că am ajuns la un loc de muncă care mi se potrivește, care este, de fapt, mănușă și cu radioamatorismul.
Adică?
Construcții în telecomunicații.
Probabil te ocupi și de construcție a ceea ce înseamnă o stație, nu? De radioamatori. Ce implică mai exact munca ta?
Acum, construcțiile de stații devin din ce în ce mai complicate, pentru că în construcția lor intervin tot felul de componente și module electronice care sunt greu de procurat, dar foarte mult ne ocupăm de construcția antenelor și de experimentarea antenelor, verificarea lor în legături la mare distanță și așa mai departe. Cam asta facem noi, bine, plus ajutorul dat colegilor și cluburilor de aici din Germania, pe care îl dau eu, este construcția pilonilor și fixarea antenelor pe piloni.
O paranteză apropo de începutul lui Alin, ce reprezintă aceste indicative, de ce sunt diferite dacă vin din România, din Franța sau din altă țară? Cum se alocă aceste litere, cifre, care e combinația și explicația lor?
Fiecare țară, ca fiecare individ, purtăm un nume. De fapt, asta este explicația simplă. România are mai multe indicative, nu numai unul singur. De exemplu, dacă plecați cu avionul, am rugămintea să vă uitați pe coada avionului, veți vedea că primele două litere vor fi YR, Yankee Romeo. De exemplu, dacă plecați cu un vapor, sunt șanse mari să vedeți YR, YQ, depinde. Noi, radioamatorii, avem YO, este acel mic nume, YO, suntem români, suntem din România. După care, ați văzut că indicativele sunt compuse și cu o cifră. În România, statutul acestei cifre ne spune exact zona din care se face emisia. De exemplu, București ar fi 3, Slobozia, Ialomița ar fi 9, Constanța ar fi 4.
Ca și cum am înmatricula o mașină.
Mașină, exact. De fapt, suntem unici, nu prin prefix, cât prin sufix, cum ar fi la mine Juliet November X-Ray, cum ar fi la Peter Yankee Oscar în Germania. Problema este că în România indicativele se schimbă în funcție de locația unde ești, iar asta este un lucru foarte rău pentru că pierzi munca de o viață.
Identitatea.
Îți pierzi identitatea, nu mai ești același. O cifră în ochii lumii contează foarte mult. Pe când în alte țări, în momentul în care ai luat un indicativ, rămâi cu el. În America îți poți alege indicativul, în alte țări nu ți-l poți alege și este identitatea ta. Este numele pe care prietenii mei mă cunosc după el, mă strigă după el. Dacă în bandă toată lumea, printre bunii mei prieteni, toți îmi spun: doctore, ce faci, doctore, ce mai zici, doctore, etc., etc., când vorbesc între ei, băi, știi ceva de GNX-ul? Ăsta sunt eu și ăsta voi fi toată viața, GeneX-ul. Este porecla mea, este numele care mi l-au atribuit cei de la Ancom.
Peter, tu ești primul care a răspuns apelului făcut în urmă cu un an de Alin, de Yankee Oscar 4, Juliet November X-Ray. Apelul lansat către toți radioamatorii de limbă română, români, din întreaga lume. Cum de erai pe frecvență? Cum s-a întâmplat momentul ăla? Îți mai amintești?
O secundă, îmi cer scuze că vă întrerup. Peter, continuă ideea, dar este foarte important ca toată lumea să știe, eu cu Peter nu ne-am văzut niciodată. Dar ne știm, eu pe Peter, de exemplu, pot să-l scot dintr-o sută de oameni, pentru că îi cunosc vocea, îl cunosc.
Dar la telefon v-ați auzit vreodată?
Ne auzim, dar foarte rar. Noi ne auzim prin stație, noi vorbim prin stație.
Și este oricum prima dată când vă auziți pe altă frecvență decât de radioamator.
Bineînțeles, toată lumea știe. Vinerea la ora 9 UTC, UTC fiind ora standard pentru toți radioamatorii de pe glob.
Greenwich.
Dăm drumul la stație, iar în general eu pornesc apelul YCO QSO fără frontiere. Următorul s-ar putea să apare Peter, apare YCO 3 Yankee X-Ray Valentin de la București și începe hora și vorbim și ne spunem ofurile. Peter,
cum a fost momentul acela?
Chiar cumpărasem o stație aici, o altă stație decât în România, pentru că cea din România o lăsasem la un prieten acolo, tot radioamator. Îmi cumpărasem o stație și păi zic, hai să încerc stația. Bineînțeles, acasă n-am avut niciun succes, pentru că aici în Germania este foarte greu să instalezi o antenă la bloc, pentru că chiriașii nu au dreptul să modifice suprafața blocului, împrejurimile deloc nu au voie să facă modificări. Mi-a fost greu să folosesc antena acolo. Mi-am pus o antenă pe mașină, am ieșit într-o parcare și brusc și dintr-o dată am auzit un vorbitor de limba română. Și atunci am răspuns. Uite, așa a fost prima noastră legătură. Și atunci a început să se perpetueze adresa de Facebook în care să ne întâlnim, să o numim cumva, să hotărâm o frecvență, să hotărâm o oră de întâlnire și așa mai departe. Cam asta este scurta istorie despre...
Deci aveți o pagină de Facebook?
Da.
Vorbiți despre ea.
YCO fără frontiere este pagina noastră de Facebook. Din păcate este o pagină cu acces restrâns, în general pentru radioamatorii care dețin autorizație, pentru că noi vorbim lucrurile la nivelul nostru pe care îl cunoaștem. Acceptăm oameni care vor să devină radioamatori. Nu spun că nu, dar trebuie să aibă o bază și trebuie să aibă voință, pentru că noi suntem ca o familie și vorbim multe, ne ajutăm între noi. De exemplu, acum Peter a fost plecat la Friedrichshafen, unde exact, odată pe an este cel mai mare târg de radioamatori din lume organizat în Europa. Și vin mii și mii și mii de radioamatori, se țin congrese despre radioamatorism, se vând stații, sunt firme consacrate, precum Kenwood, IAESU, Elecraft, care vine din America, firme de robotică, firme care se ocupă de vânzare de componente ce pot ajuta radioamatorii, care, bineînțeles, bugetul este pe măsură, pentru că nu suntem foarte mulți și atunci se profită, pentru că este un sport. Este la fel ca și echitația, este un sport scump, este un sport nobil în care, cum am spus, poți să întâlnești pe oricine, poți să vorbești de la regele Juan Carlos al Spaniei până la un amărât care are două fire într-o cadă și vorbește cu ele.
Deci, inclusiv deținătorul premiului Nobel, care a inventat acum un soft pentru comunicație.
Bineînțeles. Oameni simpli sau oameni care au foarte mare influență pe pământ, dar toți, bine, în situația în care este cineva dintr-o familie regală, nu o să-i spui, băi, salut, ce faci, cum mai ești? Se folosesc apelativele majestatea voastră, alteța voastră, se păstrează totuși o limită de conduită și de bun simț, nimeni nu vorbește obscen, aceste lucruri sunt excluse din cercurile noastre. Noi suntem oameni serioși, încercăm să ne educăm sau să ne autoeducăm, să avem o conduită de viață, un spirit de viață, noi ne ajutăm între noi, exact cum de aici a început discuția când Peter a plecat la acest târg în care foarte mulți români pleacă, m-a sunat și mi-a spus, hai ce faci, unde ești, nu vii? Și am spus, băi, nu pot să vin că plec în România. Dar mi-ar fi făcut mare plăcere să mergem să ne cunoaștem, să stăm să bem o bere, să stăm de vorbă și fizic. Sunt radioamatori care vorbesc de mai bine de 10 ani, mai bine de 20 de ani, cunosc toate problemele lor intime, sunt ca frații,
dar nu s-au
văzut niciodată. Asta este farmecul. Oriunde pe glob, oriunde te-ai duce, radioamatorismul ți este o carte de vizită. Sunt radioamatori români care au plecat în America, care au plecat în Spania, care au plecat peste tot pe glob și sunt povești minunate în care se dau jos de pe vapor, scoate stația, face apel și radioamatorul, de exemplu, cum s-a întâmplat acum vreo 10 ani în povestea un prieten, zice, bă, m-a luat acasă la el. Cum te-a luat acasă la el? M-a luat acasă, nu m-a lăsat să stau la hotel. Nu există, vii și stai la mine.
Se nasc iată prietenii, da, cum a fost și începutul emisiunii noastre pe frecvențele RRI, iar în cadrul discuțiilor voastre, voi vorbiți ca și cum ați fi la telefon.
Bineînțeles.
Adică subiectele sunt normale.
Mai puțin politică.
Poate pentru unii nu.
Peter, da, de 6 ani ești în Germania, iar Radio Amatorii ești de când? Vocea trădează așa niște mai mulți ani.
A, nu, că asta a fost vocea mea dintotdeauna, așa cred eu. Da, sunt radioamator din anul 2000, atunci am dat prima dată examen, dar de fapt radioamatorismul este un fel de virus care m-a virusat începând la vârsta de 90 ani, când i-am tăiat antena unui vecin de-a meu care era radioamator, m-a luat de ureche și a zis, hai să vezi ce ai făcut. Și m-a pus la stație, în fața stației, și din cauza că i-am tăiat eu o bucată din antenă, nu s-a mai acordat stația, nu mai putea face legătură cu un, cred că francez era, foarte de mult timp, dar a zis, uite ce facem, o mai acordăm o dată și uite că acum s-aude bine. Și a început să vorbească, bineînțeles, în engleză, pentru mine era o limbă necunoscută la vârsta aia, dar am rămas impresionat de aparatura care au avut-o pe masă și de modul de comunicare. Acum, din anul 2000, evoluția unui radioamator face mai mulți pași în viață. Începe de la categoria 4 în România, 3, 2, 1, care înseamnă specializarea lui și puterile cu care să emit și benzile în care are voie să emită. Eu am ajuns la categoria 1, cea mai mare, în care am voie să emit cu puteri mari și să folosesc toate benzile alocate radioamatorilor. Acum, să vă spun doar atâta, din cauza radioamatorismului trecut ca hobby în curriculum vitae, m-a ajutat foarte, foarte mult aici în Germania.
De ce?
Pentru că încercând să-mi caut locul de muncă care mi se potrivește, acest hobby a completat, de fapt, experiența și specializarea pe care o căutau firmele. Inclusiv firma aceasta la care lucrez a căutat un om în comunicații. Văzând că sunt radioamator, n-a mai trebuit să prezint multe acte
dovedite. Sau să te testeze prea mult, că deja...
Exact. Da.
Radio România Internațional. Radioul tău de acasă.
Peter, pentru tine, că și noi suntem, vânăm lucruri care țin de spirit, de ceea ce înseamnă împlinirea sufletească, sigur că pentru voi în integralitatea sa radioamatorismul este ceva ce vă hrănește sufletul, dar în această mare, mare, cred că mai este și câte un val mai înalt și am fi vrut să aflăm un moment, două, în afară de cel în care ai tăiat antena vecinului, care te leagă fără niciun fel de drept de apel de radioamatorism și care ți-au oferit clipe de neuitat.
Oh, au fost mai multe, dar unul dintre cele mai reprezentative a fost urcarea pe munte cu grupul de radioamatori și participarea la concursurile de radioamatori în ultra scurte. Eu în România am fost contestman, participant la concursuri. A fost urcarea pe Negoiu și participarea de pe vârful Negoiu la concurs. Ei, acolo se urca cu antenele în spate, cu bateriile în rucsaci, cu mâncare și multe altele, cort, nu puteam pune pe vârf, dar am luat totuși o pelerină ca să ne protejeze de vânt și de furtuni în cazul ăsta. Asta a fost în anul 2006, în august, al treia săptămână din august, în care 5 radioamatori din fostul meu club din România, bine, fostul și actualul, pentru că n-am renunțat ca să fiu membru de club în România, și acesta a fost un moment extraordinar în care n-am câștigat concursuri, dar nu asta conta, a contat doar comuniunea dintre noi, dintre cei 5 radioamatori care am fost acolo sus, modul cum am escaladat până sus muntele, cum am stat acolo toată noaptea, pentru că concursul a durat și o noapte până a doua zi dimineața, în sfârșit, și cam asta a fost cel mai frumos moment. În rest, multe altele. Totuși, unul foarte emoționant a fost când am pus prima dată mâna pe microfon și a trebuit să vorbesc. Vocea îmi tremura exact așa acum, cred că se simte, dar vreau să spun că atunci modulația mea, numită voce, deci în radioamatorism se numește modulație, modulația mea a fost foarte tremurată, inclusiv mâna am tremurat, genunchii nu știu, nu mai țin minte pentru că stăteam pe scaun. A fost un moment extraordinar de dur pentru mine, pentru că vreo 2 minute după ce am făcut prima legătură, bineînțeles cu bâlbâiel și cu multe altele, am depășit momentul și mi-am dat drumul. De atunci încolo a fost foarte bine.
Peter, dacă mi-aduc aminte exact când tu ai fost la concurs și eu am fost la același concurs, Apropo că ai spus exact când, numai că eram la Constanța la topologul și cu părere de rău, noi am câștigat.
Acum știu cum te mulțumesc.
Bun, haideți să vedem ce ținte aveți voi, ce Everest, dacă există pentru Alin Codreanu și pentru Peter Kiș la final.
Eu sunt nebunit după traficul cu putere mică să lucrez cu cât mai puțină putere să ajung cât mai departe. Asta este țelul meu. Cu cât mai puțin să ajung cât mai mult. Radioamatorii în lume primesc foarte multe diplome. Sunt foarte multe moduri de lucru, cum spunea și Peter. Sunt foarte multe concursuri și foarte multe moduri de lucru. Sunt participanți, sunt radioamatori care vânează, de exemplu, SOTA, lucrează SOTA, Summits on the Air, vârfuri in Ether, care urcă pe munte și activează muntele și primesc puncte și diplome pentru asta. Sunt radioamatori care lucrează WW Fox Fox, Whisky Whisky Fox Fox, ceea ce înseamnă floră și faună, care pleacă în parcuri naturale și activează din zone și parcuri naturale pentru a primi puncte și diplome, ceea ce fac și eu și îmi place foarte mult. Sunt radioamatori care țintesc pentru diplomele americane 5 bands DXCC, care înseamnă 100 de țări în fiecare bandă în 5 bands diferite. Este o muncă de o viață. Este o mare onoare să ai așa ceva, să fii recunoscut la nivel mondial ca fiind un om care și-a pierdut multe zile și multe nopți în acest sport și, bineînțeles, diplome de lucru cu putere redusă, în care dacă cu, în general, o stație de radioamatori în ziua de astăzi, care se poate găsi la un buget rezonabil, inclusiv pentru România, debitează 100 de wați, sunt radioamatori care lucrează cu putere de 5 wați sau chiar mai puțin, unde traficul este infernal, unde trebuie o ureche foarte ascuțită, cum se spune la noi, bot de vulpe, să miroși efectiv frecvența, să ieși afară, să scoți nasul pe gen și să spui, azi nu merge banda asta, nici nu trebuie să dai drumul la stație. Și unde cineva care lucrează, de exemplu, un radioamator care lucrează cu putere mică, depune de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori mai mult efort să facă o țară rară decât unul care deschide stația și e la fel ca telefonul, alo, mă auzi, da. E perfect, n-a cam lucrat și pe asta.
Da, e invers proporțional cu ceea ce faci tu în chirurgie, adică acolo trebuie să faci...
Mă ajută foarte mult. Da? Mă ajută foarte mult radioamatorismul în chirurgie. Și vă dau ultimul exemplu, am operat acum ceva timp un copil și normal apar tot felul de complicații și la un moment dat am oprit anestezistul și i-am spus, vezi că scăpăm gaz pe undeva. Și anestezistul mi-a spus, nu cred, nu se poate. Și a venit, s-a așezat cu urechea lângă gura copilului și mi-a spus, doctore, ai o ureche extraordinară. Cum Dumnezeu a auzit că balonul nu e umflat, că ți-auzeți? Măi, îl aud. Ce voi nu auziți, eu aud. Și asta este radioamatorismul. Aud într-o mare de zgomot de fond, într-o mare de voci, aud fulgere, aud, de exemplu, dacă este o furtună la câteva sute de kilometri, eu aud în bandă. Nu trebuie să-mi spune cineva că o să plouă. O aud, o văd.
Peter, tu pe Everest ce vrei să auzi?
Da, Everestul meu este altul. Eu sunt de conformație contestman, deci om participant la concursuri. Aici în Germania, cu 2 ani, am participat pentru clubul care m-a adoptat în Germania și am câștigat locul 10 în concursul internațional IARU. IARU este organizat de către americani și din 2 în 2 ani se suprapune cu campionatul mondial de radioamatorism. Ei, la campionatul mondial de radioamatorism, acum 2 ani când a fost, am câștigat locul 10 pe Germania pentru clubul meu. Ei, clubul a fost foarte fericit pentru locul acesta și ce doresc eu în continuare, doresc să câștig un loc în clasament, undeva pe podium acolo, să știu eu, și locul 3 jumate să fie, dar să stau cu o jumătate de picior pe
3
podium.
3:49, dacă.
3:49.
În anul în care a ieșit, am participat și eu la IARO, am participat independent și am ieșit vicecampion pe țară.
Bravo,
2.
Felicitări.
Mi-am adus aminte de IARO. Mulțumesc, Peter.
Una dintre condițiile radioamatorilor, adică, cum să zic, principiile radioamatorismului, este politețea. Dacă există vreun radioamator în bandă care a devenit nepoliticos, toată lumea l-ocolește și singur se exclude din rândurile noastre. Cam asta am vrut să spun ca și concluzie la toată discuția noastră.
Peter Kiș, îți mulțumim mult pentru că ne-ai inclus în agenda ta astăzi. Pentru noi a fost un Everest, chiar această întâlnire cu voi trei, Peter Kiș, Horia Elie, Alin Daniel Codreanu.
O lume absolut fascinantă.
Îți dorim succes, să ajungi pe locul întâi, nu pe 3.49, în clasamentul acela mondial.
Mulțumesc mult și vă doresc emisiuni foarte frumoase în continuare, la mai multe emisiuni despre radioamatori, pentru că, sincer să vă spun, radioamatorismul, m-am dat eu exemplu, dar cunosc foarte mulți radioamatori care au reușit numai și numai din cauza radioamatorismului. Le-au deschis ochii, le-au deschis calea, le-au deschis posibilitatea de învățare a limbilor și multe și multe altele spre viață, spre meseria de viață pe care o aleg și așa mai departe.
Oricum, voi trei chiar ați făcut o pledoarie minunată pentru radioamatorism.
Îți mulțumim.
Mulțumim, Peter.
7-3.
Mulțumim. Mulțumesc, 73, toate bune!
Toate bune!
Așadar, Alin Daniel Codranu, pentru că de la tine a început această călătorie a noastră pe unde herțiene, în universul fascinant al radioamatorismului, am vrea să cităm dintr-un articol pe care l-ai publicat exact acum un an, când făceai acel apel în limbile română, engleză și franceză către toți radioamatorii români din întreaga lume. Articolul se găsește publicat pe www.radioamator.ro, un univers la fel din care putem înțelege multe lucruri despre ceea ce înseamnă radioamatorism și complementar acestei emisiuni categoric. Omul, ființă socială, simte nevoia de a comunica, chiar dacă vorbim între noi, gândind la rece, trebuie să recunoaștem că nu comunicăm des. Începem să uităm ce înseamnă adevărata comunicare între oameni și mai ales între prieteni, fiind puțin forțați și de evoluția tehnologică.
De multe ori am auzit expresia nu trebuie să îl sun, i-am lăsat un mesaj. De multe ori văd oameni ce se ceartă fără să transmită un mesaj concret. Apoi SMS, MMS, Facebook și alte rețele de comunicare unde de fapt nu comunicăm.
Sunt sigur că mulți dintre noi, generația SMD sau chiar tranzistor, butonează telefonul la toaletă. Nu că ar fi ceva rău, dar acum câțiva ani oamenii erau mai citiți. Între ghilimele citiți. Observ cu părere de rău că, deși accesul la informații este enorm, este o mare dilemă pentru mine personal să văd că lumea, comportamental, se transformă din rău în mai rău. Cred că am uitat să comunicăm și cred că am uitat să-l selecționăm informația pe care o primim, toată informația, de la deschisul unei cărți până la deschisul televizorului și calculatorului.
Mică notă de amuzament, dacă ați citit până aici sau ați ascultat până aici, încă situația nu este pierdută.
Astfel observăm că generațiile anterioare mai citite nu aveau aceste probleme de comportament ce le întâlnim în ziua de astăzi, erau mult mai comunicativi și se distrau mult mai bine decât generația de astăzi, fără a avea acces informativ planetar la o apăsare de buton. Vorbind din punct de vedere medical, cred cu tărie că lipsa de comunicare între oameni duce la schimbări teribile de comportament. Astfel, dragi cititori
și dragi ascultători,
dacă vă regăsiți în expresia de ce să-l sun eu pe el, el nu mă sună niciodată, este clar că undeva este o problemă de comunicare.
Am pus un punct pe I
și ne-am întors practic de unde am plecat în această emisiune de la Radio România Internațional, Unda Românească, în care ne-au fost alături Horia Ilie, Peter Kish și încă pentru câteva zeci de secunde cel puțin, Alin Daniel Codreanu.
Yankee Oscar 4, Juliet November, X-Ray, îți mulțumim!
Vă mulțumesc frumos pentru invitație, vă mulțumesc frumos pentru surpriza plăcută. Eu urez tuturor ascultătorilor voastră să stea cu urechea pe radio, pentru că este, din punctul meu de vedere, cel mai sigur și cel mai frumos mod de informare și cel mai curat, cu o tradiție minunată pe care o are Radio România Internațional și Radio România în general. Colegilor radioamatori le urez un călduros 73, la reauzire, cu multă plăcere, multă sănătate și poate ne auzim și altă dată.
Și dacă tot asculți Radio România Internațional, așteptăm și QSL-urile.
Bineînțeles, cu mare plăcere. Numai bine.
Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la Unda Românească, Mihaela Dincă Băjănaru, Roxana Iorgulescu Bandrabur și Felix Turcan, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc www.rri.ro, pagina cu și despre viața românească oriunde este ea trăită, iar pentru a vă lărgi universul despre radio amatorism,
www.radioamator.ro. Wikipedia este plin și sunt foarte, foarte multe cărți istorice care vorbesc de acte de eroism datorită radioamatorilor care au luptat și care s-au jertfit pentru ca informația să circule, pentru ca să fie bine pentru toată lumea. Informația este cea mai puternică armă de pe pământ.
Ce s-a întâmplat, cine te-a supărat, cum de te-a întristat, nu știu. Știu că a trecut ușor pe fața ta un nor și a zăbovit târziu, știu. Nu știu ce dor grăbit, ce glas necumpănit, ce vorbă te-a lovit, nu știu. Dar stau în fața ta și vreau să-ți spun așa, cât nu e prea târziu, știu. Ce tânări ești, dacă te iubești, ne-ncântat, dorul ca te-ai zări întins, te urmărești, ei, ce tânăr ești. Iar când pornești, mai timp pe-ntras și nu ai timp pentru niciun popas și drumul e lung și nu te oprești, ce tânăr ești. Nu știu care cuvânt spre tine fluturând te-am îmbogățit cu gând, nu știu. Știu doar că-i trebuie să-i ca un îndrăgostit și-ai adormit. și dacă ea iubea pe altcineva și a stat în Tristan, nu știu. Știu doar că uneori nu-i totul cum vrei și nu e prea ușor, nu. Ce tânăr ești, dacă privești neîncruntat norul care a trecut, mi-ar zări în timp să te urmărești. Ei, ce tânăr ești, iar nu dorești, nu strâng pe-n pas și nu ai timp pentru niciun copac și drumul lung și nu te oprești. Ce tânăr ești. Nu știu ce s-a întâmplat, cine te-a supărat, cum de te-a întristat, nu știu. Știu că a trecut ușor pe fața ta un nor și a zăbovit târziu, știu. Nu știu ce dor gândit și vreau să ne cumpăr.